Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa -podin uuden jakson pariin. Tän päivän jakson aihe on kuulijalta. Tartuin toiveeseen mielelläni joskin pienen empimisen jälkeen. Jaksossa käsitellään varusmiehen tekemää rikosta, ja vaikka itse päärikos ei tapahtunutkaan kasarmilla, koin jonkin asteista pikkuahdistusta, koska varusmiehen arki on ajankohtaisesti lähellä omaa elämääni. En toki henkilökohtaisesti suorita asepalvelusta, mutta mulle hyvin läheinen nauttii aamuista kyllä. Tässä jaksossa kuullaan sellaisen miehen tarina, jonka ei olisi koskaan kuulunut suorittaa asepalvelusta. Erityisempiä sisältövaroituksia ei jaksoon ole. Paha syntyi Pohjolassa -podcast on tosielämän rikoksiin keskittyvä podcast ja sen jokaisen jakson kuuntelu on kuulijan vastuulla. Mika Kalevi Muranen syntyi vuonna 1971 Kotkassa. Lapsuusaikaa kuvataan onnelliseksi, mutta jossain vaiheessa Mikaa alettiin kiusata koulussa. Välit perheeseen säilyi hyvinä, mutta kouluun Mika ei enää halunnut mennä. Todelliset ongelmat alkoivat yläasteiässä. Murasen perhe asui Kotkassa, Karhulassa, Kyyhkylän kaupungin osassa, perinteisessä omakotitalossa. Teini-ikäisellä Mikalla oli pieni koira, kongolainen pystykorva. Pikkuinen koira luikahti aina välillä naapurin puolelle. Naapurit olivat tästä hyvin tuohtuneita, sillä kokivat tilanteen jatkuvan, eikä pienen koiraan saatu rotia. Lopulta asiat vaikuttavat eskaloituneen oikein kunnon naapuririidaksi. Suunsoittoa tuli lähes kaikesta. Jossain vaiheessa Murasen perheeseen tuli myös suurikokoinen saksanpaimenkoira, joka oli Mikalle hyvin rakas. Mainittaessa, että naapuririidat olivat pahoja, se tuntuu lievältä ilmaukselta. Nimittäin tilanne meni sellaiseen pisteeseen, että Mika Muranen sai vuonna 1987 ollessaan vain 16-vuotias tuomiot lukuisista vahingonteoista, laittomista uhkauksista ja murhapoltosta. Mä en valitettavasti löytänyt luotettavaa tietoa siitä, että mikä tämä murhapoltto-asia oli. Tiedetyn mukaan Mikan kontolla ei kuitenkaan ollut siis henkirikosta tuolloin 1987. Muut tuomiot liittyivät tähän rajanaapuriin. Mahdollisesti kahinoissa oli ollut myös murhapolton yritys. Joka tapauksessa nuoren Mikan mieli tutkittiin, eli ennen tuomioita hänelle tehtiin mielentilatutkimus. Sen tuloksena oli, että Mika oli täyttä ymmärrystä vailla. Tarkempaa diagnoosia en löytänyt, mutta mainittakoon jälleen, että tuohon aikaan syyntakeettomaksi katsottiin melko paljon alhaisemmilla kriteereillä kuin tänä päivänä. Mika Muranen istui nuorena henkilönä tehtyjä rikoksiaan Keravan nuorisovankilassa. Nyt mennään kohtaan, jota on vaikea ymmärtää. Kun rankoista rikoksista tuomittu Muranen tuli kutsuntaikään, hänen katsottiin kutsunnoissa olevan asepalvelukelpoinen, niin sanotusti A-mies. Ensimmäisen kerran Mika lähti suorittamaan asepalvelustaan vuonna 1990, ollessaan noin 19-vuotias, eli normaalin aikataulun mukaisesti. Oman käsitykseni ja lukemani tiedon mukaan kutsunnoissa katsotaan henkilön kelpoisuutta suorittaa asepalvelusta. Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen osallistuu kutsuntoihin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Kutsunnan alaisilta tarkastetaan kutsuntatilaisuudessa henkilötiedot, terveydentila ja kuullaan toivomukset varusmiespalveluksen suhteen. Kutsunnoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta määritetään sopivuus varusmiespalvelukseen eli palveluskelpoisuus. Eikö Mika Murasen kutsuntatilaisuudessa ollut sitten käytettävissä tietoja, joiden mukaan mies oli vain pari vuotta aiemmin todettu niin sanotusti varttihulluksi? Mielentilatutkimus on vaativan tason erikoispsykiatriaa ja on aivan mahdotonta uskoa, että tietoa ei olisi ollut Murasen papereissa. Nykyään lakien mukaan palveluskelpoisuudesta sanotaan muun muassa näin. Asevelvollisuuslain 10. pykälän mukaan asevelvollinen vapautetaan palveluksesta rauhan aikana, jos hänellä on vaikea vamma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvollisena, tai jos hänen todetaan terveydentilansa vuoksi olevan kykenemätön palvelukseen niin pitkän ajan, ettei hänen kouluttamisensa myöhemminkään olisi tarkoituksenmukaista, taikka jos hän on vaaraksi palvelusturvallisuudelle. Pidätetty, tutkintavanki tai vankeusrangaistusta suorittava on myös siis kutsunnan alainen. Hänet tarkastetaan vapauduttuaan. Vapautuneen vangin tulee ilmoittaa vapautumisestaan välittömästi aluetoimistolle. Vankilassa voi olla tavattoman monesta syystä, eikä pelkästään se, että on tuomittu jostakin rikoksesta, ole välttämättä este asepalveluksen suorittamiselle, mutta puhuttaessa Murasesta miehelle oli diagnosoitu sen kaltainen mielenterveyden häiriö, että tämä tosiaan oli syyntakeeton ihminen. Joskin kun Muranen diagnosoitiin olevan täyttä ymmärrystä vailla, hän oli vielä alaikäinen. Persoonallisuuden kehittyessä varttihulluus voi niin sanotusti korjaantua, mutta Mikan diagnoosista ei ollut kutsuntojen aikaan kuin parisen vuotta. Puolustusvoimien sivuilta on löydettävissä monisivuinen diagnoosiluokitustaulukko. Esimerkiksi diabeettista sairastavat ovat edelleen tänä päivänä auttamattomasti C-miehiä eli vapautettuja rauhanajan palveluksesta. Mitä tulee sitten psyykkeen sairauksiin ja tiloihin, on esimerkiksi skitsofrenia automaattisesti myös este palveluksen suorittamiselle. Äkilliset psykoottiset häiriöt voidaan katsoa tapauskohtaisesti, mikäli tila on tuore, eli 1-3 vuotta ennen kutsuntoja. Yleensä kutsunnan alaiselle kirjoitetaan tässä vaiheessa EEN-paperit, joka tarkoittaa vapautusta palveluksesta määräajaksi, eli useimmiten lisätutkimuksien ajaksi. Psykoottiset maniat, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja vaikea psykoottinen depressio ovat myös automaattisesti pysyvä este palveluksen suorittamiselle. Persoonallisuushäiriöitä katsotaan seuraavasti. Sekamuotoinen persoonallisuushäiriö voidaan katsoa tapauskohtaisesti sen mukaan, minkä asteinen häiriö on ja mitkä ovat olleet sen vaikutukset elämään. Mutta monet muut, tarkemmin luokitellut persoonallisuushäiriöt, lyövät leiman C. Yhtä kaikki Mika Muranen katsottiin täysin palveluskelpoiseksi, huolimatta siitä, että nuorukainen oli ollut juuri täyttä ymmärrystä vailla. Muranen meni siis asepalvelukseen vuonna 1990, mutta tämä pieti oli varsin lyhyt. Mika oli varuskunnassa yhden yön ja lähti litomaan eli karkasi heti toisena päivänä. Parin vuoden sisällä mies passitettiin jatkamaan pahasti kesken jäänyttä palvelustaan. Tuolloinkin nuori mies katsoi oikeudekseen lähteä omatoimisesti pois. Vuonna 1994 Muranen oli jo jonkin verran kypsempi, kun hän jälleen astui asepalvelukseen. Pian 23 vuotta täyttävä Muranen palveli Kymen ilmatorjuntarykmentissä Haminassa. Rykmentti oli aloittanut toimintansa 1. tammikuuta 1990. Tätä nykyä sitä ei sellaisenaan enää ole, vaan rykmentti lakkautettiin 31. joulukuuta vuonna 2002 ja perustettiin 1.1.2003 Salpausselän ilmatorjuntapatteristo, joka siirrettiin Vekaranjärvelle Karjalan prikaatin joukkoyksiköksi, jossa se edelleen toimii. Mika Muranen astui Haminan varuskuntaan vuoden 1994 ensimmäisessä saapumiserässä. Tällä kertaa nuori tykkimies pysyi ruodussa edellisiä kertoja pidempään, joskaan tarkempaa tietoa ei ole siitä, että miten Murasella armeijassa varsinaisesti sujui. Tiedetään kuitenkin, että mies, jonka ei koskaan olisi pitänyt olla sotilas, karkasi varuskunnasta jälleen noin 4 kuukauden palveluksen jälkeen ja päätyi Suomen rikoshistoriaan. Seitsemästoista päivä huhtikuuta vuonna 1994 Muranen palasi Haminaan isänsä kyydillä. Takana oli normaali viikonloppuloma. Muranen oli ensimmäisiä kasarmille saapuneita varusmiehiä ja käytänteiden mukaisesti Mika nimitettiin yksikkönsä päivystäjäksi. Kello oli tuolloin 10:00. Muiden tietämättä Muranen oli aiemmilta leireiltä anastanut patruunoita. Nyt varusmiespäivystäjänä hän sai haltuunsa asettelineiden avaimet. Muranen tutkaili asekaappia ja otti sieltä uusimman ja parhaimman aseen, jonka hän tunnisti. Rynnäkkökivääri oli vuoden 1990 mallia. Tämä kaikki oli ollut Murasen suunnitelmissakin. Toiminta ei ollut siis ollut sattumanvaraista. Mies oli tietoinen siitä, että jos hän olisi varusmiespäivystäjä, hän saisi avaimet haltuunsa. Siksi mies halusi palata kasarmille hyvissä ajoin. Mika Muraselle oli tullut pitkin asepalvelusaikaansa mieleen, että jos anastaisi aseen. Ajatus oli kuitenkin aiemmin poistunut mielestä, sillä Muranen oli realisoinut itseään ja tajunnut, että siitä jäisi kiinni. Sunnuntai-iltana viikonloppuloman jälkeen mieli oli ollut jotenkin ahdistunut. Kyse ei ollut siitä, että hän ei olisi halunnut palata palveluspaikkaansa Haminaan. Tällä kerralla nimittäin Mika oli viihtynyt oman kokemuksensa mukaan armeijassa hyvin. Joku selittämätön asia kuitenkin kaihersi ja olo oli levoton. Muranen otti aseen ja meni hakemaan omasta tuvastaan, omasta kaapistaan, 2 lipasta, jotka hänellä oli luvallisesti hallussaan. Lisäksi Muranen anasti tupakaverin avoimesta kaapista 1 lippaan. Kotona kaikkien tietämättä miestä odotti peräti 180 patruunaa. Muranen sulloi aseen lomakassiin ja häipyi vähin äänin patterilta. Hän ajoi taksilla takaisin kotiin Karhulaan. Vanhemmat olivat tyrmistyneitä miehen palatessa vain noin tunti sen jälkeen, kun isä oli hänet varuskunnan porteille jättänyt. Muranen kertoi kirkkain silmin, että hänet oli lähetetty pois, koska maanantaina olisi ollut metsään lähtö ja Mika oli estynyt metsäleiriltä, sillä hänellä oli tiedossa keskiviikkona oikeudenkäynti. Haminassa oltiin katsottu, että tykkimies ei voi jäädä yksin patteriin maanantaista keskiviikkoon, joten on parempi, että hän lähtee kotiin. Vanhemmat eivät täysin nielleet nuorukaisen sepitystä, mutta asiasta ei käyty sen tarkempaa keskustelua. Mika Muranen vetäytyi omaan huoneeseensa ja ryhtyi täyttämään lippaita. Mies asetteli patruunoita siten, että valojuovat ja tavalliset patruunat menivät eri lippaisiin. Mielentila oli sekava ja Mika päätti käydä nukkumaan. Rynnäkkökivääri nojasi seinää vasten Mikan huoneessa ja Mika pyöri sängyssään peläten, että poliisi tulee yöllä. Hän arveli, että Haminassa oltiin huomattu, että sieltä puuttui 2 asiaa. Vuoden 1990 rynnäkkökivääri sekä tykkimies Muranen. Maanantai-aamuna Muranen puki ylleen oman maastopukunsa ja pakkasi mukaansa oman jalkajousensa sekä puolustusvoimien rynnäkkökiväärin. Suunnaksi hän otti metsän, koska ajatteli olevansa siellä turvassa. Aamupäivän aikana mielen valtasi suuri pettymys itseensä. Aseen vieminen kadutti, sillä mies olisi halunnut jatkaa asepalvelusta, koska odotuksistaan huolimatta oli kokenut sen mukavana. Muranen ymmärsi, että asepalveluksen jatkaminen, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, oli auttamattomasti mahdotonta. Muranen kulki Karhulan metsissä ja murtautui yhdelle kesämökille, mutta ei vienyt sieltä mitään. Sillä aikaa poliisi kävi Murasten kotitalolla. Vanhemmat eivät olleet osanneet kertoa, missä Mika on, ja poliisi pyysi, että kun Mika palaa kotiin, miehen tietoon pitää välittömästi saattaa, että tämän täytyy tulla poliisiasemalle. Mika palasi kotiin illan suussa, mutta jostain syystä vanhemmat eivät sanoneet mitään poliisin käynnistä. Mika seisoskeli huoneessaan ja kuunteli Topi Sorsakosken musiikkia. Edelleen mieltä kaivoi typerät teot. Mika ajatteli, että asiat olisivat helpommin, jos hän nyt olisi Haminassa, omassa tuvassa, käymässä yöpuulle, kuten kaikki muutkin. Ikkunasta Muranen näki naapurin miehen. Mies kurvasi pihaan autollaan ja meni ulkovessaan. Muranen vihasi naapuriaan ja koki, että hän itse ja koko hänen perheensä oli tullut vuosikaudet kiusatuksi naapurin puolelta. Raivo nousi jälleen Mikan päässä. Hän otti jalkajousensa, viritti sen omalla pihallaan nopeasti, asteli naapurin tontille ja kun naapurin mies astui ulkohuussista ulos, Mika Muranen ampui tätä jalkajousella. Juuri ennen osumaa reilu viisikymppinen mies sanoi, mitä nyt? Mies lyyhistyi maahan. Murasella oli mukanaan vielä pari nuolta. Hän asteli naapurin taloon sisälle ja havaitsi rouvan katselevan olohuoneessa televisiota. Mika hiipi lähelle naista ja ehtikin päästä hyvin lähelle ennen kuin nainen havahtui ääniin. Hän nousi ja ennen kuin ehti sanoa mitään, jalkajousen nuoli lävisti hänet. Haminan varuskunnassa oli suuri huoli. Tykkimies Muranen, jolla oli rikostaustaa, oli ollut karussa jo vuorokauden. Myös Murasen vanhemmat olivat hieman huolissaan, sillä hieman ennen ilta 10 he olivat havainneet poikansa seisovan pihalla jalkajousen kanssa. Vanhemmat olivat helpottuneita, kun poika palasikin pian sisälle, keitti kahvit ja oli normaalin oloinen. Vanhemmat kysyivät, että miksi Mika oli pihalla jalkajousen kanssa seisoskellut, johon Mika vastasi, että kyttäsi aikansa kuluksi rusakoita. Mika joi myöhäisillan kahvit ja katseli ikkunasta ulos. Olo oli pysähtynyt. Vanhemmat käskivät ennen puolta yötä poikansa menemään nukkumaan. Mika totteli ja siirtyi omaan huoneeseensa, mutta arvatenkaan uni ei painanut silmiä. Mika pakkasi mukaansa 2 omaa valopistoolia ja puolustusvoimien rynnäkkökiväärin sekä otti matkaan myös oman Saksan paimenkoiransa ja asteli yöhön. Hänellä oli tunne, että tekoja, jotka hän oli tehnyt, oli paettava. Pihalla Mika vilkaisi naapureiden taloa. Siellä paloivat kodikkaasti valot, mutta tässä vaiheessa Mika oli ainoa ihminen, joka tiesi, että talo kätki sisäänsä yhden ruumiin ja pihamaa toisen. Mika Muranen tunsi tarvetta mennä Raamikadulle. Hänellä oli kokemus, että kadun asukkaat olivat vainonneet häntä tavallista enemmän. Mä en valitettavasti tiedä, että mistä Mikan kokemus syntyi tai oliko sillä todenperää ja millä tavoin tarkkaan ottaen Mika mahdollisesti tunsi kyseisellä kadulla asuvia ihmisiä. Murasen oman kertoman mukaan hänellä oli mennyt välit poikki alueen asukkaiden kanssa ja hän oli puhkonut siellä aiemmin renkaita ja Raamikadun asukkaat taas olivat levitelleet hänen nimeään ja osoitettaan yleisissä tiloissa. Yöllä Muranen saapui siis koiransa kanssa 1,5 kilometrin päähän kodistaan, Suulisniemen kaupunginosan metsäkulman Raamikadulle. Noin 2 aikaan yöllä Muranen soitti erään rivitaloasunnon sekä omakotitalon ovikelloja. Erään 5-henkisen perheen isä havaitsi Murasen, joka väijyi pakettiauton takana. Mies soitti poliisille. Muranen ja koira pakenivat paikalta ennen kuin poliisi saapui paikalle. Muranen ja koira, Adi, palasivat kodin lähettyville. Siellä Mika kuuli puhetta, joka tuntui tulevan naapurin talolta. Tilanne ahdisti. Mika ja Adi-koira palasivat metsään, mutta sitten Mika ajatteli, että aivan kaikki on jo menetetty, ja palasi Raamikadulle. Kello 5:34 Kotkan poliisilaitokselle tuli ilmoitus silmittömästi ammuskelevasta miehestä. Muranen oli avannut tulen ja taisteli omaa yhden miehen kaupunkisotaansa juuri vasta heräilemässä olleessa rauhallisessa kaupungin osassa. Keski-ikäinen mies oli ollut tuuraamassa vaimoaan lehden jaossa ja palasi nyt kotiin Datsun Sherillään. Murasen ase oli kertatulella, ja mies ampui ympäriinsä ainakin 30 laukausta ja vaihtoi välissä myös lippaan. Muranen havaitsi Datsunin ja käveli sitä kohti. Kun mies nousi autosta, Muranen ampui umpimähkään miestä kohti noin 10 laukausta. Lähempänä miehen maatessa maassa Muranen ampui paremmalla tähtäimellä häntä päähän. Seppälöiden omakotitalossa talon isäntä Jorma oli katsellut ikkunasta, kuinka maastopukuun ja kommandopipoon sonnustautunut mies oli teloittanut rynnäkkökiväärillään kylmäverisesti naapurin miehen. Sitten mies oli lähtenyt Saksan paimenkoira rinnallaan kohti seppälöiden ovea. Kauhukseen Jorma tunnisti miehen. Mika Muranen oli 1,5 vuotta aiemmin puhkonut puukolla Jorman yrityksen pakettiauton renkaat, mistä Jorma oli tehnyt myös rikosilmoituksen. Jorma tiesi, että heitä vastassa oli nyt todellinen uhka. Perheen 14-vuotias oli nukkumassa vuoteessaan, ja kun Muranen tulitti silmittömästi kohti seppälöiden taloa, ikkunoista viuhui sisälle asti luodit. Poika vältti tappavan luodin päähän vain muutamalla senttimetrillä. Perheen 2 vanhinta, hieman alle 20 poikaa, veivät nuorimmaisen turvaan talon takimmaiseen huoneeseen, jonka ikkunat eivät olleet Murasen tähtäimessä. Perheenäiti juoksi myös turvaan ja kaatui pahasti. Hän loukkasi polvensa ja liikkuminen oli mahdotonta. Isä Jorma seisoi suoraan ikkunan ja takaoven välisen kapean seinäkaistaleen takana huutaen ohjeita muille perheen jäsenille samaan aikaan, kun Muranen yritti taloon sisään ikkunasta. Jorma oli valmis kuolemaan, jos saisi vietyä mukanaan Mika Murasen, joka uhkasi hänen kalleimpiaan. Rynnäkkökiväärin syöttöhäiriö pelasti lopulta perheen elämän. Muranen oli käytännössä aseeton ja Jorma huitaisi miestä rikkoutuneen ikkunan läpi tuolin jalalla. Mika Muranen pakeni juosten, mutta ampui äkkiä vielä valopistoolin ammuksen ja poikien makuhuoneen verhot syttyivät tuleen. Mika Muranen aloitti pakomatkansa. Noin 6 toisaalla Murasen omat vanhemmat löysivät jalkajousella ammutun 53-vuotiaan naapurinsa ruumiin. He menivät henkilökohtaisesti tekemään ilmoituksen Kotkan poliisiasemalle. Raamikadun ammuskelu oli jo kaikkien tiedossa, ja yleisön keskuudessa tilanne aiheutti valtavaa hätäännystä. Ulkona liikkumista vältettiin eikä lapsia lähetetty kouluun. Murasesta annettiin varoitus paikallisradion kautta. Mika Muranen ja 4-vuotias Adi-koira lymysivät pitkin metsiä, jotka Mika tunsi kuin omat taskunsa. Myöhemmin mies on kertonut, että olisi voinut pakonsa aikana surmata useitakin poliiseja, mutta ei näin toiminut. Muranen käytännössä koko ajan näki ja havainnoi poliisin toimia. Tiistaina aamupäivällä tapahtui yhteen törmäys. Mika oli keskittynyt helikopteriin, joka pörräsi aivan hänen yläpuolellaan. Yhtäkkiä kiven takaa hyppäsi eteen poliisimies, joka osoitti konepistoolilla ja huusi: "Ase maahan!" Muranen pudotti rynnäkkökiväärin saman tien. Poliisi oli vaikuttanut itsekin aika yllättyneeltä, sillä hänellä ei ollut apujoukkoja lähellä. Muranen ja poliisi seisoivat lähellä toisiaan. Sitten Murasen koira juoksi poliisimiehen luokse. Poliisi ampui Adi-koiraa. Mika tajusi tämän ja nosti aseensa maasta ja ampui varoituslaukauksia. Poliisi piiloutui maakuoppaan. Sitten Muranen huomasi, että koira onkin vielä elossa, mutta vaikeasti haavoittunut. Mies ei pystynyt lopettamaan omaa eläintään, vaan lupasi poliisille, ettei ammu häntä, jos hän lopettaa Adin. Siinä tilanteessa Muranen otti uudelleen jalat alleen. Murasen pako kesti kaiken kaikkiaan toista vuorokautta. Hän maleksi tuttuja metsäpolkuja. Poliisi oli turhaan piirittänyt erästä omakotitaloa Keltakalliolla, koska oli luullut Mikan piileksivän siellä. Näin ei ollut, Mika oli vain kulkenut tontin läpi. Mikan kulkiessa välillä jostakin tuli esiin kypäräpäisiä poliiseja, joille oli annettu ohjeet ampua Murasta, mikäli hän ei tottele poliisin käskytystä. Mika pelkäsi tulevansa ammutuksi, mutta toisaalta vähän toivoikin sitä. Itsemurha oli ollut mielessä jo naapurin murhien jälkeen, mutta kantti ei ollut kestänyt. Mies alkoi olla jo väsynyt. Ilmassa oli helikopteri. Muranen meni poliisin piiritysrenkaan sisälle. Kun poliisi käskytti luopumaan aseesta, Mika ei totellut, muttei myöskään enää ampunut. Mies vain juoksi päämäärättömästi ja ponnettomasti. Poliisi ampui Murasta kohti. Luoti osui olkapäähän ja Mika kaatui. Päälle tuli kuutisen poliisimiestä. Pako oli ohi. Miten olit ajatellut selvitä tilanteesta surmatöidesi jälkeen? En oikeastaan mitenkään. Jo Raamikadulta lähtiessäni olin tajunnut kaiken olevan turhaa, mutta jotenkin sitä ajatteli, että olisi pakko edes yrittää. Minua on kaduttanut vähitellen kaikki tekoni ja erityisesti nyt viimeiseksi tekemäni murhaamiset. Minulle on tullut nyt myös masennuksen oireita, kun olen tajunnut menettäväni vapauden. Hirvittävästi kaduttaa myös senkin takia, etten voi nyt jatkaa armeijassa, vaikka olisin halunnut käydä sen loppuun. Mika Muranen rikospoliisin mukana -lehden haastattelussa vuonna 1994. Oikeudenkäynti kolmoismurhasta alkoi Kotkan käräjäoikeudessa jo 20. toukokuuta. Murasta syytettiin 3 murhasta, 8 murhayrityksestä, 2 tapon yrityksestä, murhapolton yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kavalluksesta, varkaudesta, vahingon teosta ja vartiorikoksesta. Murhamies ei peitellyt kasvojaan. 5 päivän päästä Muranen passitettiin mielentilatutkimukseen. Tutkimus tehtiin Niuvaniemen mielisairaalassa. Mika Muranen oli Niuvaniemen lääkäreiden mielestä toiminut täyttä ymmärrystä vailla, mutta terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mielestä Muranen oli toiminut täydessä ymmärryksessä. Käräjäoikeus kallistui tässä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen näkemykseen ja tuomitsi Mika Murasen 6. lokakuuta 1994 elinkautiseen vankeusrangaistukseen 3 täydessä ymmärryksessä tehdystä murhasta, 8 murhayrityksestä ja 3 tapon yrityksestä. Lisäksi Muranen määrättiin maksamaan korvauksia 850 000 markkaa. Sekä Niuvaniemen lääkärit että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus totesivat kumpainenkin omissa lausunnoissaan, että Mika Muranen oli vaikea-asteisesti häiriintynyt ja että hänellä oli vakava itsetunto-ongelma sekä taipumus väkivaltaiseen toimintaan. Vaikea-asteinen häiriintyminen on osittain sama kuin nykyään enemmän käytetty persoonallisuushäiriö. Muranen lähetettiin Mikkelin vankilaan tuomiotaan suorittamaan. Vuosien aikana Mika on kertonut katuvansa Karhulan tapahtumia, mutta toisaalta tuottanut puheita siitä, että kyseessä ei ollut mielenhäiriö, vaan murhat tapahtuivat pitkäkestoisen kiusaamisen vuoksi. Tästä voi kukin ajatella, miten tahtoo. Hieman se herättää vaikutelmaa, että mies katuu tekoa, koska siitä koitui hänen elämäänsä haittaa, mutta itse tekonsa hän kokee oikeutettuna, koska oli kiusattu. Muranen on todennut, ettei hänen teoissaan ole ollut kysymys vain silmittömästä räiskimisestä kohti tuikituntemattomia. Teko ei ollut suunniteltu sen enempää, vaan riitely oli kertynyt kuormaksi, jota Muranen ei pystynyt käsitellä. Se purkautui äkilliseen tekoon, jossa aina edeltävät tapahtumat johtivat toiseen. Myöhemmin Pohjois-Karjalassa, Hammaslahdella, sijaitsevassa Pyhäselän vankilassa Mika Muranen tutustui naiseen, jonka kanssa hän meni naimisiin vuonna 1999. Nainen oli tuomittu miehensä taposta. Avioliitosta sai alkunsa lapsi, mutta liitto kaatui vuonna 2004. Istuttuaan kymmenisen vuotta Muranen haki armahdusta presidentti Haloselta. Anomus hylättiin syyskuussa 2006. Vankeusaika suljetussa talossa oli sujunut kaikin puolin hyvin ja mies pääsi 2000-luvun alkupuolella Laukaan avovankilaan. Vankeusaikana Mika osallistui väkivallan ehkäisykursseille ja opetteli käyttäytymismalleja siviiliä varten, koska elämässä tulee väistämättä eteen ihmisiä, joiden kanssa ei tule toimeen. Silti niitä ihmisiä ei voi tappaa eikä edes vahingoittaa. Avovankila-aikana Muranen teki töitä vankilan ulkopuolella metsurina ja jatkoi keskenjääneitä metsurin opintoja. Muranen anoi joulukuussa 2007 ehdonalaista vapautta Helsingin hovioikeudelta. Ehdonalaishakemus hylättiin Helsingin hovioikeudessa 12. kesäkuuta 2008 ja jälleen uudelleen maaliskuussa 2010, mutta vielä tällöinkään puoltavaa päätöstä ei hellinnyt. Lopulta syyskuussa 2013 Helsingin hovioikeus hyväksyi Murasen ehdonalaisanomuksen ja lopullisesti hän vapautui vuonna 2014, eli mies istui elinkautistaan aika lailla 20 vuotta. Tiettävästi Muranen ei ole koskaan nyt kuluneen 10 vapausvuotensa aikana syyllistynyt uusiin rikoksiin. Mika Murasen ajankohtaisesta elämästä ei ole virallista tietoa, mutta tiettävästi mies on kihloissa ja elää tavanomaista elämää. Seppälän perheen omakotitalon seinällä oli edelleen Murasen vapautuessa vuonna 2014 muisto 10 vuoden takaisesta aamuyöstä, kun tykkimies taisteli omaa sotaansa. Jorman vanhempien hääkuvaan onnellisten kasvojen väliin on puhjennut luodin kulkureitti. Jos vain saisimme olla tässä niin kuin tähänkin asti. Jos kaikki vain menisi hyvin. Rouva Seppälä lausui vuonna 2014. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Jaksoon liittyvää kuvamateriaalia löydät Podin instasta Paha syntyi Pohjolassa -pod. Varoitan, että kuvissa on autenttisia kuvia ruumiista. Kuvat eivät ole erityisen järkyttäviä siinä mielessä, että niissä ei ole nähtävillä verta tai vainajien kasvoja, mutta kuvat kuolleista ihmisistä on häiritseviä ja jokainen katsoo niitä omalla vastuullaan. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!